Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастуть Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 13 травня. І наші теми. Росія покуль не планує представляти Білорусі знижку на газ. У шпиталі померла другая дівчина, збитая на ходнику Ситроеном. У Білорусі можуть увесь тебе з візовий режим для заміжників, які хочуть лячитися у Білорусі. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». У другім квартале бягучага года могуць увесці бязвізавы режим для замежнікаў, якія хочуць лячыцца ў беларускіх санаторыях. Пра гэта паведамляе дырэктар Рэспубліканскага цэнтра па санаторна-курортным лячэнні насельніцтва пры Савеце міністраў Геннадзі Балбатоўскі. Цытую. Сумесна з Міністэрствам спорту і турызму працуем над варыянтам дакумента аб увядзенні бязвізавага ўезду і выезду турыстаў, у тым ліку, якія прыязджаюць у беларускія санаторыі. Спадзяюся, што рашэнне будзе прынята ў бягучым квартале года. Пералік краін ад 10 до 20 узгадняецца з усімі зацікаўленымі. Асноўны крытэрый – адсутнасць тэрарыстычнай пагрозы, цытую слова дырэктара Белта.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Папа Франтішак прызначыў апостальскага нуцыя ў Беларусі. Ім стаў ксёндз Габар Пінтар. Як інфармуе Радыё Ватыкан, яму была нададзеная годнасць арцыбіскупа. Габар Пінтар змяніў на пасадзе апостальскага нуцыя ў нашай краіне арцыбіскупа Клаўдыя Гуджыроці, якога ў лістападзе мінулага года прызначылі апостальскім нуцыем ва ўкраіне. У Беларусі ён выконваў дыпламатычную місію на працягу 4.5 гадоў. Вядома, што новаапостальскі нуцый нарадзіўся ў Венгрыі 9 сакавіка 1964 года. Святарскае пасведчанне Габар Пінтар атрымаў у 1988 годзе. У ватыканскай дыпламаты ён служыць з 1996-га. На Гаіці, ў Швецыі, Балівіі, Францыі, Аўстрыі і на Філіпінах. Арцыбіскуп Габар Пінтар валодае венгерскай, англійскай, італьянскай, нямецкай, іспанскай, французскай, шведскай, рускай і крэольскай мовамі.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 3 у «Петарде». У шпиталі памерла другая дзяўчына, збітая на ходніку ў раёне вуліц Магілёўскай і Валацько ў Мінску. Пра гэта паведамілі яе сябры ў сацыяльных сетках. Ёй было 20 гадоў, як і яе сяброўцы, якая загінула на месцы здарэння. Адна з дзяўчынак вучылася ў педагагічным універсітэце, другая ў тэхналагічным. Відавочцы аварыі кажуць, што студэнткі шлі ў царкву. Вядома, што кіроўцу пад коламі аўтамабіля, якога загінулі дзяўчыны, затрымалі. Паводле папярэдняй інфармацыі, 50-гадовы мужчына быў цвярозы. Пра гэта ў Фейсбук паведаміла афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова. Нагадаю, здарэнне адбылося ў Мінску каля 20 гадзіны вечара 12 траўня. Кіроўца Сітраена C5 не справіўся з кіраваннем і наехаў на дзвюх дзяўчат.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Прадстаўнік Беларусі Айван не выйшаў у фінал сёлетняга Еўрабачання. Такім чынам, наша краіна другі год запар не будзе прадстаўленая ў галоўнай частцы музычнага конкурсу. Пры гэтым Айван яшчэ і стаў аб'ектам жарту з боку вядучых Еўрабачання. Пасля таго, як беларус выканаў сваю песню, вядоўца распавяла, што Айван збіраўся спачатку выйсці на сцэну аголеным з жывымі ваўкамі, але рэгламент конкурсу гэтага не дазваляе. У гэты момант у кадры з'явіўся другі вядоўца конкурсу. Ён быў аголеным і прыкрываўся толькі плюшавым воўкам. Са словамі «О не» ён знік з кадра. Падрабязней пра тое, чаму беларус не змог прабіцца ў фінал конкурса, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Букмекеры не памыліліся. Айван не прайшоў у фінал Еўрабачання. Але прадзюсар спевака Віктар Дробыш з букмекерамі не згодны. Хоць ён і перажывае за паражэнне, ўсё ж лічыць, што Айван вылецеў з конкурсу несправядліва.
Да, мне кажется, мы можам гардзіцца тем, в первую очередь, артист. Я считаю, что он сделал так надо. Он достойно спел, номер был хороший, фактически там все удалось. А так, в принципе, то, что надо, мы там получили.
Меркаванне Дробыша падтрымлівае і бацька Айвана, гомельскі музыка Віктар Іваноў. На яго думку, сыну некалькі не стае досведу, аднак у фінал Саша не выйшаў, бо за яго не галасавала Расія.
На мой взгляд, всего хватило. На мой взгляд, не хватило поддержки самого мощного союзника России. Пол Европы проголосовала, а пол нет. А где же все европейское мнение?
Беларускі рокер і шоумен Александр Памідораў не бачыць у Айване артыста. Гэта ёсць прычына, лічыць Александр, чаму за беларускага ўдзельніка не прагаласавала частка Европы.
Спецэфекты былі на ўзроўні, а артыста не было паміж гэтымі спецэфектамі. Это был хлопчик, артиста за этим хлопчиком, ну, я, власне, не бачив, на жаль. Може бути, треба було перед тим, як заявлятися на некий там конкурс, попрацювати, не ведаю, годик-два.
У той же час Сергій Адріянов, сябра жури національного відбору, який у свій час займався піаром Альони Ланської і Теа на Євробаченні, лічить, що виступ Айвана нельга назвати катастрофою, однак номер провалив менавіта виконавця.
Якщо нет энергетики, если нет харизмы, если ты как снежная королева, то тебе не поможет ни Виктор Дробыш, ни Филипп Киркоров, ни конструкции за 100 тысяч евро.
Белорусский композитор и музыка Олег Джагер, лидер гурта Rubble Zone, сошел за Евробаченем с Бельгии. Музыка кажет, что по европейских телеканалах имя белоруса гучало часто, але с большего у жартауливым ключи, связанным с историей про Ваукоу. Сам же другий пауфинал Джагер лишит вельми моцным. Кажет, что Иванов, семью якого Олег доброведая, не потрапил у финал выключно за неудалой песни.
Песня немножечко не в сегодняшнем духе. Я бы не сказал, что она уже очень такая отстойная, но она все равно лет на пять не догоняет ту энергетику, атмосферу поп-музыки, которая существует на сегодняшний день в Европе. У Саши шикарный голос, но у него голос хард-рокового музыканта, не для этой музыки. Mm-hmm. Видно было, как он пел не собой.
Нагадаем, у опошние два года белорусские выконавцы так и не вышли у финал Евробачения. Маша Колесникова, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Головная новина у «Петарде». Россия покуль не планует представлять Беларуси знижку на газ. Про это у пятницу заявил керовник Минэнерго России Александр Новак. Поводле его слов, на наступном тыдне он мае намер сустрэцца с белорусским министром энергетики. Як поведомляла Еврорадио, напередодні Новак заявил, что Беларусь запазучилася Газпраму больше за 125 миллионов долларов США. За первый квартал бягучего года. И эта сумма протягивает расти. Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик лечит, что ніякой запазычанности нема. А вся справа у разных трактовках межурадовых погоднений у газовой сферы. Беларусы настоивают, что с 1 студеня бягучего года повинны денежать рынковые ровнодоходные кошты на газ. Потупчик не выключает, что разбираться с этим пытанием доведется на усуде. Як вядома, у минулом годе Беларусь набывала российский газ за 142 доллары за 1000 кубометров. У Минску сподяются, что здолеют домахчися снизить эту цену до справедливой – 73 долларов. Однако до гэтуль домовиться про знижку не удалось.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы, 13 травня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Штодзённая программа «Петарда».
Вітаю, при мікрафоні Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Беларусь адзначыла дзень перамогі. АБСЕ зноў просіць Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Скандынаўскія краіны больш не будуць фінансаваць Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. 9 траўня Беларусь традыцыйна адзначыла дзень перамогі. Сёлета ў Мінску не было традыцыйнага шэсця ветэранаў да плошчы перамогі. Замест яго прайшла акцыя «Беларусь памятае». Удзельнікі шэсця неслі фатаграфіі сваіх сваякоў, якія ваявалі ў вялікай айчыннай вайне, а таксама герояў Савецкага Саюза, ураджэнцаў нашай краіны і тых, хто вызваляў Беларусь у далёкім 1944 годзе. На плошчы адбывалася ўскладанне вянкоў да манумента перамогі. Падчас гэтай цырымоніі Александр Лукашэнка сказаў, што Беларусь ганарыцца тым, што неацэнены ўнёсак у перамогу над фашызмам зрабіў наш народ. Ён нагадаў, што на франтах ваявалі каля 1 300 000 ураджэнцаў Беларусі. Больш за 400 з іх атрымалі званне героя Савецкага Саюза. Ён дадаў, што Беларусь памятае урокі вайны і таму праводзіць мірную палітыку. Цытую. Нам дорогие братние отношения с русскими и украинцами. Мы высоко ценим дружбу и сотрудничество с иншими нациями и державами. Мы зробим усё, каб белорусская земля заўсёды заставалася животворным кутком стабильности, стварения и доброй воли, заявил Александр Лукашенко. А что отбывалося у гэты день у Минску, кроме гэтага, доведаемся от Олеся Пилецкого.
Святкаванні ў розных частках Мінска пачынаюцца бліжэй да абеда. Галоўныя пляцоўкі сёлета верхні горад для ратушы, прастора ля палацу спорта і парк перамогі за новым будынкам музея Вялікай Айчыннай вайны. Галоўнае новаўвядзенне – адсутнасць міліцэйскага дагляду. Калі ў мінулыя гады ў цэнтры горада кроку немагчыма было прайсці без праверак хлопцаў у форме, то цяпер усё куды больш проста. З чым звязаная адсутнасць міліцыянтаў і рамак з металадэтэктарамі, незразумела, але гэта адназначны плюс. Яшчэ з прыемнага акцыя «Беларусь памятае». Простыя людзі прайшлі шэсцем да плошчы перамогі з партрэтамі родных, якія ўдзельнічалі ў вайне. Кранальна і без лішняга пафаса. У іншым жа святкаванне Дня перамогі ў 16-м годзе мала адрозніваецца ад ранейшых. Хіба што меншы размах, усё ж крызіс. Калі прыйсці да ратушы, то можна ўбачыць касцюміраванае шоу з эстраднымі элементамі. Мужчына ў форме савецкага афіцэра камандным голасам выклікае шэрагу салдат і просіць дакласці яму аб абстаноўцы. Салдаты выходзяць і дакладваюць па чарзе, расказваюць, колькі ворагаў было знішчана. Побач стаяць матацыклы і машыны, можна фатаграфавацца. Ля палаца спорту фудзона з канцэртам. Шашлык каштуе 30 тысяч за 100 грам, кілішак гарэлкі 9900. Можна паесці грэчневай кашы з тушонкай па-салдацку за 17100, запіць яе шампанскім 15 тысяч за 50 грам. Але сапраўднае раздолле на сёлетнім святкаванні Дня перамогі для спартсменаў і для тых, хто стараюцца імі быць. Ля самага палаца спорта застаў камічную сцэнку – масавае цісканне ад асфальта. Кожны з некалькіх дзясяткаў удзельнікаў пад цісканнем разумеў нешта сваё, а сінхроннасць дзеянняў выклікала ўсмешку. Але самая загадкавая акцыя сёлетняй гадавіны – забег адважных у парку перамогі. У чым заключалася адважнасць удзельнікаў забегу, зразумець цяжка. Хіба што ў тым, што бегчы прыйшлося пад даволі гарачым сонцам ды месцамі па старых аўтамабільных пакрышках. Здагадацца цяжка. Уначы ў Мінску будзе традыцыйны салют, метро будзе працаваць да 3 гадзіны ночы. Прыкладна да гэтага часу цэнтр беларускай сталіцы будзе напоўнены вясёлымі натоўпамі людзей з георгіўскімі альбо чырвона-зялёнымі стужкамі. Сапраўдных ветэранаў вайны сярод іх амаль не будзе.
Ну а якія ўрокі па меркаванні мінакоў мы мусім вынесці з вялікай айчыннай вайны, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Скажите, калі ласка, якія мы мусім вынесці для сябе ўрокі з другой сусветнай вайны?
Што дружна надо жыць в мире всем.
Чтобы больше не было войны. В любом случае дружить, и чтобы мир во всем мире. Вот это идеал.
Нет, надо главы правительства поставить женщин. Тогда страны не будут воевать, просто не будут разговаривать друг с другом.
В первую очередь не начинать новой войны, следить за своей страной, за народом. Зависит много от правительства, беречь его. И народ, чтобы тоже следил за этим.
Ну, урок, конечно, большой урок о том, что нужно дружить. Не нужно воевать, нужно дружить, потому что ничего хорошего в этом нет на самом деле. Это только жизни людей, поломанные, много судеб.
Скажите, Кай Ласка, какие мы мусим вынести для себя уроки с другой сусветной войны?
Мне кажется, что войны никогда не исчезнут. Забыл фамилию, какой-то антрополог, изучающий психологию человека, швейцарский, сказал, что человек – существо самое агрессивное на свете. И как бы они ни говорили, мир – дружба, а глобальная конкуренция никак не исчезнет. А насчет 9 мая я хотел бы, чтобы у нас было, кроме победы над фашизмом, еще много других поводов гордиться своей страной. Хорошо бы, чтобы мы айфоны, айпады производили, самолеты, машины лучше, чем Мерседес. Чтобы мы не только войной и победой гордились.
Гэта былі вашыя словы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная навіна тыдня. АБСЕ зноў просіць Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускія ўлады атрымалі чарговы зварот з прапановай увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Гэтакім чынам кіраўнік бюро АБСЕ па правах чалавека Міхаэль Георг Лінк адрэагаваў на паведамленні, што ў Беларусі выкананы смяротны прысуд у дачыненні да Сергея Іванова. Акрамя таго, Верховны суд пакінуў у сіле смяротны прысуд у дачыненні да Сергея Хмялеўскага. На думку Лінка, смяротная кара Сергея Іванова супярэчыць дыскусіям, якія вядуцца ў Беларусі і міжнароднай тэндэнцыі да адмены пакарання, якое з'яўляецца непрымальным адмаўленнем чалавечай годнасці. 6 траўня стала вядома, што выкананы смяротны прысуд у дачыненні да 22-гадовага жыхара рэчыцы Сергея Іванова. Яго прызналі вінаватым у забойстве, учынённым у жніўні 2013 года. Хлопец згвалтаваў і па-зверску забіў 19-гадовую дзяўчыну. У Беларусі ў мінулым годзе смяротныя прысуды выносіліся, але не прыводзіліся ў выкананне. Сёлета беларускія суды вынеслі ўжо два смяротныя прысуды. 5 студзеня гэтага года Геннадзя Якавіцкага прызналі вінаватым у забойстве, учыненым з асаблівай жорсткасцю. 15 лютага жыхара Мінскага раёна Сергія Хмялеўскага прызналі вінаватым у забойстве трох чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Скандынаўскія краіны больш не будуць фінансаваць еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Пра гэта ў чацвер паведаміў паўночны савет. Гэты орган складаецца з міністраў замежных спраў краін Скандынавіі і Балтыі. Нагадаем, што ЕГУ – гэта беларускі універсітэт у выгнанні. Гэтая вышэйшая навучальная ўстанова была створана ў 1992 годзе ў Мінску. Праз 12 гадоў існавання прыватную навучальную ўстанову прымусова закрылі беларускія ўлады. Аднак ужо ў 2005-м ЕГУ працягнуў працаваць, але па-за межамі Беларусі, у сталіцы Літвы – Вільнюсе. Ну а чаму краіны Скандынавіі вырашылі спыніць фінансаванне універсітэтам, даведаемся з нашага рэпартажу.
Скандынаўскія краіны спыняюць фінансаванне еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Пра гэта заяўляе паўночны савет. Савет міністраў замежных спраў краін Скандынавіі і Балтыі. Афіцыйна паведамляецца, што такое рашэнне было прынята з-за рэструктурызацыі бюджэта, каб вызваліць сродкі для працы па інтэграцыі бежанцаў і мігрантаў. Падкрэсліваецца, што рашэнне грунтуецца на выніках працэсу, у якім прадметам абмеркавання былі роля і стратэгія ЕГУ. Прэзідэнт студэнцкага прадстаўніцтва ЕГУ Дзяніс Кучынскі кажа, што гэта сітуацыя моцна паўплывае на фінансавы стан ўніверсітэта. І цяпер стаіць пытанне, ці зможа ўстанова атрымаць дадатковыя грошы з іншых крыніц, напрыклад, ад Еўракамісіі. Далейшы лёс універсітэта будзе вырашацца на пасяджэнні кіруючай рады ЕГУ ў чэрвені. Кучынскі кажа:
такі ход падзеяў, што хутчэй за ўсё паўночныя краіны спыняць сваё фінансаванне, оно было вядома яшчэ і раней, таму як бы такую сітуацыю прадбачвалі. Тыя студэнты, якія зараз вучацца, і тыя, якія зараз будуць паступаць, значыць, на іх як бы ёсць пэўная падтрымка, і ну як бы ў любым выпадку студэнты тут не застануцца без той самай фінансавай падтрымкі.
На думку прэзідэнта студэнцкага прадстаўніцтва, такая сітуацыя склалася па некалькіх прычынах. Па-першае, з-за знешніх акалічнасцяў, пэўны крызіс у Еўрасаюзе, сітуацыя з уцекачамі. Другая прычына — непразрыстая, незадавальняючая для донараў сітуацыя з кіраўніцтвам універсітэта, пачынаючы ад структуры і працы кіруючай рады і дырэктарскага пытання. Кучынскі мяркуе:
каб захаваць універсітэт у працоўным стане, у стане, вось каб ён працаваў далі, павінны адбыцца вялікія змены, па-першае, а па-другое, ну, трэба аднаўляць пэўны давер у тым ліку сярод донараў.
Прэзідэнт студэнцкага прадстаўніцтва супакойвае, што на дадзены момант ЕГУ не зачыняецца, але яго далейшы лёс будзе вырашацца ў чэрвені. Культуролаг, былы выкладчык ЕГУ Максім Жбанков, выказвае меркаванне, што фінансаванне паўночнымі краінамі было спыненае не з-за таго, што грошы былі перанакіраваныя на барацьбу з усякацкім крызісам, а з-за таго, што ва ўніверсітэце цяпер сістэмны крызіс. Жбанкоў кажа:
гэта лагічныя абсалютна вынікі той як бы менеджменцкай, топ-менеджарскай бездапаможнасці, якую кіраўніцтва дэманстравала цягам апошніх гадоў. І ў гэтым плане тое, што адбылося, дзіўна, што гэта не адбылося раней.
У аддзеле набору абітурыентаў універсітэта паведамляюць, што прыёмная кампанія на новы навучальны год пачынаецца ўжо 13 траўня.
Це хорошо, набор адкрыт, праграма будут набираться, и то есть речь о там закрытии программы или университета совершенно не идет.
Кажа прадстаўніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Кирилл Пропляска, служба інформації Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина тыдня. Расія пакуль не плануе прадстаўляць Беларусі зніжку на газ. Пра гэта ў пятніцу заявіў кіраўнік Мінэнерга Расіі Аляксандр Новак. Паводле яго слоў, на наступным тыдні ён мае намер сустрэцца з беларускім міністрам энергетыкі. Як паведамляла Еўрарадыё, напярэдадні Новак заявіў, што Беларусь запазычылася «Газпраму» больш за 125 мільёнаў долараў США. За першы квартал бягучага года, і гэта сума працягвае расці. Міністр энергетыкі Беларусі Уладзімір Патупчык лічыць, што ніякай запазычанасці няма, а ўся справа ў розных трактоўках між урадавых пагадненняў у газавай сферы. Беларусы настойваюць, што з 1 студзеня бягучага года павінны дзейнічаць рынкавыя роўнадаходныя кошты на газ. Патупчык не выключае, што разбірацца з гэтым пытаннем давядзецца на ў судзе. Як вядома, у мінулым годзе Беларусь набывала расійскі газ за 142 долары за 1000 кубаметраў. У Мінску спадзяюцца, што здолеюць дамагчыся знізіць гэтую цану да справядлівай – 73 долараў. Аднак дагэтуль дамовіцца пра зніжку не ўдалося.
Штодзённая праграма «Петарда».
Апошняя пазіцыя падсумавання. Экс-міністр абароны Міхаіл Ежаль, які год таму пазбавіўся пасады пасла Украіны ў Беларусі, пасяліўся ў Мінску ў мікрараёне Дразды. Пра гэта паведамляе украінскі тэлеканал ТСН. У Беларусі ежаль мае пасведчанне на права жыхарства, а ва Украіне супраць яго адкрыта больш за 50 крымінальных спраў. У сакавіку гэтага года ежаля абвясцілі ў вышук. Яшчэ адзін экс-міністр абароны Павел Лебедзеў, які знаходзіцца ў вышуку ваеннай пракуратуры Украіны, пасяліўся ў анексаваным Крыме. Таксама ў Крыме цяпер жывуць экс-міністр аховы здароўя Раіса Багатырова і экс-народныя дэпутаты Владзімір Аленік і Вадзім Калесніченка. Негледзячы на фатаграфіі асабняка экс-прэм'ера Мікалая Азарава ў Падмаскоўі, пададзеных крыніц ТСН, ён таксама жыве ў Крыме, ў Гурзуфе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.